Sing 159 verse 1 en 3.
Die Here is ons rots en ons verlosser. Wie sou ons dan nog vrees? Broers en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die gesang van gesang 215 verse 1, 2 en 4. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing Gesang 563 verse 3 en 4 waarin jy weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde onder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisende geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak. Die aarde en alles daarop. Die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder. Dan sal jy lang bly woon in die land waar die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf, slavin, donkie, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou Gesang 504 vers 5.
Thank you.
Broers en susters, ons lees saam uit die woord van die Here. Ons lees uit die Nuwe Testament uit Romeine 6 vanaf vers 1. Romeine 6 vanaf vers 1 in my Bybel is bladsy 203. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Of weet julle nie dat almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immers saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe. Daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is. Maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is. En stel elke deel van julle liggame in diens van God, as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer julle baas, moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Tot sover ons skriflesing, broeders en susters, gelukkig is elkeen wat luister na die woorde van die Here en wat daar volgens lewe. Kom ons sing nou uit Gesang 176, die een vers, ons sing dit twee keer na mekaar. Halleluja, U is koning, ons aanbid U in U woning. Gesang 176, twee keer na mekaar. Broers en susters, ons prediking handel oor die gedeelte wat ons saam gelees het uit Romeine 6, een van die bekende skrywers, Paulus, wat hier aan die woord is in een van sy bekende briewe. Dit is maar so, broeders en susters, ek dink by almal van ons, dat ons met die draai van die jaar, aan die een kant terugdink aan die jaar wat verby is, en toch ook aan die tyd wat moontlik vir 'n mens mag voorlê. In 'n sekere sin is dit altyd dieselfde wanneer ons terugkyk. 'N mens wil amper sê dieselfde ou storie. Hoe mense mekaar bygekom het, hoe mense mekaar ingeloop het, hoe mense as gevolg van onbesonne dade mekaar se lewens eintlik verwoes het. Oorloë, gerugte van oorloë, natuurrampe en noem maar op. En hoe ons ook al daaroor dink, of wat ons mekaar ook al toewens, en as ons vir mekaar sê voorspoedige nuwe jaar, dan weet ons diep binne onsself, die jaar wat kom gaan in 'n sekere sin dieselfde lyk. Ons hoef toch nou nie daaroor vir mekaar te jok nie. Wat miskien so bietjie anders kan wees, is meer reën of minder reën. Hier en daar 'n natuurramp wat anders gaan lyk. Dit gaan daar wees. Maar erger nog, die kwaad wat ons aan mekaar doen, die onreg, gaan nie verskil nie. Mense, so wil dit lyk, hou nie op om mekaar te verniel en te verongeluk nie. En as 'n mens so daaroor dink, wonder jy soms, waarom sê ons vir mekaar voorspoedige nuwe jaar? En wonder jy by jouself, kan ons iets hieraan doen? En ek dink dis miskien ons groot probleem. As ons sê, kan ons iets hieraan doen? Jy weet, broeders en susters, ongeluk wat oor jou kom, kom gewoonlik van twee kante af. Die een kant goed wat ons nie kan verklaar nie, waaroor ons geen beheer het nie. Dis nou as daar droogte kom, as my huis afbrand, as iemand in my vasry. Maar 'n groot deel van die elende in ons lewens is as gevolg van mense. Wat ek en jy aan mekaar, aan ander en wat ander aan ons doen. En dan vra ons, kan dit anders? Wanneer ons teruggaan na Genesis toe, dink ek wil die begin van Genesis vir ons sê, wanneer daar staan dat God alles geskep het, en dan kom Adam en Eva en wil self God word en keer hulle rug op God, dink ek wil Genesis onder andere vir 'n mens sê, God se bedoeling met die skepping was goed. En dit sou so anders kon gewees het, as die mens God as God erken het. As die mens aan God gehoorsaam was, kon die lewe darm heeltemal anders daaruit gesien het. Maar die mens doen dit nie, as gevolg van die feit dat ons is wie ons is, sondaars. So is die lewe, wil Genesis sê, so is die mens nie anders nie. En Genesis begin sommer vinnig teken wat die gevolge is van wanneer die mens sy rug op God keer. Adam en Eva is daar skielik tussen hulle onvrede, Kain slaan vir Abel dood en volg maar die elende wat kom as gevolg van die sonde. En dan vra ons, kan dit anders? Ek dink die Bybel wil vir 'n mens sê, Gods woord wil vir 'n mens sê, dit kon anders as die mens nie sy rug op God keer nie. As die mens doodgewoon as gelowige mens leef, God as God erken en volgens sy gebod leef, dan gaan ons mekaar nie verniel nie. Paulus handel hier oor 'n baie belangrike vraag in Romeine 6. Aan die een kant, hier is 'n klomp temas wat na vore kom in Romeine 6, maar twee baie duidelik, sonde en genade. Paulus begin so aan die begin van die Romeine brief, en hy sê eintlik wat die Bybel in Genesis aan die begin sê, die mens is 'n sondaar. Hy sê, en eintlik as 'n mens regverdig wou wees, moes God sy rug op die mens gekeer het. Want sonde beteken dat die mens sy rug op God keer. Dink vir 'n oomblik daaroor, broeders en susters. Sal 'n mens sondig as jy God as God erken? Eintlik nie. As God werklik die Here en God in jou lewe is, is die natuurlike ding wat daaruit voortvloei tog dat jy aan God gehoorsaam sal wees. So ons keer eintlik ons rug op God wanneer ons sondig. Hy sê, maar die wonderlike van die Here God is dit, God doen dit nie met die mens nie. Dis genade. Dis genade dat God ons nie een kant toe geskuif het nie. Dis genade dat God hom nog steeds met ons bemoei. Daarom stuur hy Jesus Christus. Word God self 'n mens, kom God na ons toe. Om hierdie verhouding wat skeef geloop het te herstel, om genade te bewys. En God roep die mens op, word kind van God. Dis genade. Dis genade wanneer jy iemand nie wegskuif, een kant toe skuif en sê nou's dit klaar nie. Nou sê Paulus, as God so genadig is teenoor ons, as God ons as mense 'n kans gee om sy kinders te wees, wat verwag jy? Genade behoort dankbaarheid by mens teweeg te bring. Genade, broeders en susters, behoort jou hart te raak, jou menswees te raak. Wanneer God sê, ek reken jou, jou sonde nie toe nie, behoort jou hart te verander, dat daar die dankbaarheid daaruit na vore kom. En sê, Heere God, U reken my, my sonde nie toe nie. U gee my nog 'n kans. Ek kan nie anders as om my lewe. Paulus praat hier van liggaam. Mens kan dit eintlik ook vertaal met my hele lewe in diens van God te stel nie. Die mens is sondaar. God verlos die mens, hy is genadig, hy gee ons weer 'n kans. En dit behoort van ons dankbare mense te maak, wat ons lewensstel in diens van God. Want dink mooi, aan wie behoort ons? Aan onsself, dis wat die mensdom dink. En as 'n mens daar buite gaan kyk, na die gevolge daarvan dat die mens dink hy is self God, hy behoort aan homself, sien ons die resultate. As jy besef, jy behoort aan God, lyk jou lewe anders. Die dankbare lewe vir Gods genade, vir Gods redding. Paulus verwys hier onder andere na die doop. Die doop vir die mense van destyds wat tot geloof gekom het, wat tot bekering gekom het, was die teken dat hulle lewens verander het. En nou praat hy met daardie mense wat tot geloof gekom het, wat tot bekering gekom het. Hy sê, dink terug aan die lewe van Christus. Hy sê, onthou, Christus het vir ons gesterf, hy het opgewek uit die dood, hy lewe. Hy sê, so kan 'n mens julle wat tot geloof gekom het, se lewens vergelyk. Hy sê, eers het julle 'n doodsbestaan gevoer. Toe julle nie geglo het nie, het julle lewens eintlik na niks gelei nie, na die dood. Hy sê, maar daar die ou mens wat nie geglo het nie, het gesterf. Soos Christus gesterf het, so het julle as ou ongelowige mense gesterf. Daar die ou mens is dood. En soos Christus uit die dood opgestaan het, het toe julle tot geloof gekom het, toe God, deur sy gees in julle gewerk het, 'n wonder laat plaasvind, julle het as te ware opgestaan uit die dood, soos Christus bedoelende, toe julle begin glo het, het daar 'n nuwe mens gekom, die gelowige mens. Nou sê Paulus, as daar die wonder deur God se genade met jou gebeur het, kan jy dan nou maar leef soos jy wil? En dat God jou maar aan mekaar vergewe? Nee, sê Paulus, dan maak jy eintlik 'n bespotting van God se genade. Want as jy werklik kind van God is, as jy werklik glo, sal die goeie lewe vanself kom. Dit kan nie anders nie. Paulus wil sê, jy kan jouself eintlik nie indink dat die mens wat werklik glo, kan sondig nie. Daarom sê hy, jy kan nie sê, sondig en God sal maar weer en weer vergewe nie. Hy sê dan, om het nou bietjie hard uit te druk, lieg jy eintlik oor jou lewe en voor God. Want egte geloof lei daartoe dat jy, soos Paulus sê, jou liggaam bedoelende, jou lewe stel in diens van God. Jy kan nie God se genade goedkoop maak nie, jy kan nie met God se genade speel nie, dan is die geloof nie eg en eerlik. As ons dan sê ons glo, wil Paulus eintlik voortredeneer. Hoe lyk jou lewe? Dan, broeders en susters, gaan ons lewens wees, lewens waar mense respek teenoor God, maar ook vir mekaar. Dan loop jy mekaar nie in nie. Dan vertel ons vir mekaar die waarheid. Dan gee ons vir mekaar om. En wanneer dinge skeefloop, sê die woord van God, gaan probeer ons om die verhouding te herstel, om vrede te maak. En dan snaaks het ons sê, mag die nuwe jaar dalk beter lyk. Ons kan nie die koninkryk as mense hier laat kom nie. God doen dit. En hy sal het eendag volmaak doen wanneer hy weer kom. Maar die lewe, my en jou lewe, en die lewens van die mense met wie ons in interaksie is, met wie ons te doen het, kan daarom baie anders lyk as ons as dankbare gelowiges lewe. Daar sal daarom baie minder smart en pyn wees as ons kinders van God is. Wanneer ons nie sleg sê nie, wanneer ons in ons omgang met mekaar werklik so optree dat ons kan sien, maar hier is 'n gelowige mens. Die harde werklikheid is, ons gee dikwels nie eers vir mekaar om nie. Die harde werklikheid is, dat ons soms nie daar is as gelowiges vir mekaar, om mekaar in ons leed by te staan nie. Die ou lewe sou bietjie anders kon lyk, as ons net eg is en ons geloof leef. As ons dus vir mekaar sê voorspoedige jaar, mag ons dit so bietjie met 'n geloofsoog sê en na myself kyk en vra hoe gaan ek as gelowige leef teenoor ander mense. Genade is die grootste geskenk wat God vir mense kan gee. Maar wanneer jy met God se genade speel, word dit baie gevaarlik, broeders en susters. Want dan dink ons, soos baie van ons dink, loop maar oor die volgende een, verneek maar, lieg maar, ek gaan sê net gou-gou ekskuus. Dan verstaan ons God se genade verkeerd. Dan is ons nie ernstig met die manier waarop ons leef nie en maak ons nie erns met God. Mag u nuwe jaar anders lyk, in die sin, dat ons bietjie sal let daarop, hoe leef ek as gelowige mens, dag na dag, teenoor ander mense. Amen, kom ons dank saam. Here ons God, ons kry eintlik skaam wanneer ons na onsself kyk. Ons praat so maklik oor genade. En ons beroep ons so gou op u genade. Maar van ware diens En van ware geloof is daar nie veel te sien nie. U is ons genadig. Laat ons erns maak met u genade. Dankie Heere God, dat u bereid is om ons as sondaars weer 'n kans te gee. Gee dat ons ook genadig sal wees. Ons bid vir die jaar wat voorlê. Here, ons kyk om ons en ons word bang. Ons is onseker. Ons bid vir geloof. Vat ons by die hand. Laat ons opnuut besef, op U alleen kan ons vertrou. Laat ons terugkeer na U toe, Here. Laat ons besef nie dinge wat ons besit, of ander mense of instellings kan ons ooit red nie. Maar net U alleen. Maak ons daarom nederig voor U en ook nederig teenoor mekaar. Ons bid dit met die vergifnis van ons sonde in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons slotsang, broeders en susters, gesang 308 verse 1, 2 en 5. Neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Gesang 308, die drie strofes. Ontvang die seën van die Here en gaan heen in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap met die Heilige Gees, wees en bly met u almal. Amen.